Am pentru voi trei cuvinte. Niciodată, niciodată, dar niciodată să nu renunțați. Dar primii care plătesc prețul sunt cei care renunță. Și un împărat care a luat vacanță în timp ce trebuia să țeapă câmpul de bătaie, a zis, bă, m-am luptat destul, am luptat, mă, de când e mictă mă lupt, mictă mă rog, biserică, biserică. Băi, timpul să stau și eu relaxat. Relaxarea asta scurtă l-a costat tot restul vieții. Luca 18, începând cu versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, virgulă, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Doamne ajută! Vă invit să vă reașezați. De foarte multe ori acest pasaj cu siguranță a fost folosit unde trebuie, la timpul de rugăciune și la subiectul rugăciunii. Dar să știți că principiile care sunt așezate în acest text sunt valabile pentru orice segment al vieții. Am spus, noi am fi destul de liniștiți, riscant de liniștiți, dacă unele bucăți din Biblie ar fi scoase. De dacă scrie aici, Domnul a spus o pildă ca să ne rugăm. Bă, rugăciunea este importantă, dar aici, dacă n-ar fi fost scris și următoarele cuvinte, să se roage necurmat, fără oprire, fără vacanță. Și în chestiunea asta, necurmat, trebuie persoana asta care se roagă să fie o luptătoare și să fie un luptător, să nu se lase. Sunt foarte îngrijorat. În ce lume trăiesc? Mă uit la mine, mă uit la copiii mei, mă uit la generația tânără, vă iubesc, lupt pentru tineret cu tot ce pot eu. Există o problemă în societatea modernă de astăzi și problema asta începe să atingă și biserica și generația tânără. Adică lipsa de luptători și luptătoare și mentalitatea asta în care renunțăm foarte repede. Gândindu-mă la această predică, mi-am să aminte ca seară, târziu, după evangelizare, după multă rugăciune, după etică, când să plec și mă grăbeam, era 11 și ceva și eram în județul Arad. La ieșire a venit gazdele și mi-a zis, frate Gabi, există aici într-o localitate lângă noi, în Covăsânți, și mă devia de la traseu spre Timișoara, unde am venit să dorm. Există o familie care are o fată de 13 ani care are probleme și toată ziua am bătut la cap, ca să folosesc exact termenul. Zice, n-ați vrea să mergeți să vă rugați pentru ea? 11 și ceva, epuizat total. Am simțit că Dumnezeu îmi face un test. M-am întors spre el și a zis, hai să mergem. N-am fost foarte împăcat, am zis, bă, trebuie să trec peste sentimentele mele, peste oboseala mea. Ăsta nu sunt luptător. Până la capăt. M-am stuit în mașină după el și dă-i. Bă, am mers 20 de minute. Am avut un al doilea test. Când am ajuns acolo acasă, nu știu cum s-a făcut, că o trimis-o pe fată care avea probleme cu taică să cumpere apă și de asta să mă servească pe mine că vine. Exact asta aveam nevoie la 11:30 noapte. Dar oamenii sunt gazde bune, sunt din Banat. Și s-au dus și stăteam acolo pierdut așa cumva Și omul care m-a invitat, asta am vrut să spun, mi-a zis: frate Gabi, dacă ați fi renunțat când v-am spus și spuneați, nu vin la ora asta, în fața Domnului vă spun că nu vă mai chemam a doua oară, și eram mulțumit, n-aveam nicio problemă. Dar când am văzut că ați acționat din prima, am venit. Pentru că mi-am dat seama că oamenii au acceptat în subconștientul lor că oamenii renunță rapid. Astăzi stăm în fața unui pericol imens în care oamenii renunță la ei înșiși. Succesul dealerilor de droguri și a consumatorilor care se înmulțesc pe zi ce trece este că persoanele astea care ajung în zona asta extrem de periculoasă sunt persoane care au renunțat să mai lupte pentru ei înșiși. Un eșec, o problemă, o respingere, o durere, o neînțelegere, un abandon a cuiva drag, o investiție în cineva, o dezamăgire, două, cinci. I-a zis: bă, n-are rost, asta e lumea și nu mai luptă pentru ei. Lista nefericiților crește. Ca să poți să fii fericită, doamnă, domnișoară, frate și soră, trebuie să lupți pentru tine. Și nu un pic, continuu. Doi. Sunt la fel de speriat ca la primul punct când vorbesc despre familie. Generație tânără care vă căsătoriți, am văzut pe voi doi azi, foarte fericiți în Băreț, am urmărit, mi-era greu de amvon aici. Nu pot să văd în curbă, dar un pic v-am văzut. Bă, cum se țineau de mână și am înțeles că anul ăsta v-ați căsătorit. Să vă țină Dumnezeu să vin aici peste 25 de ani să vă vedeți încă o grămadă de prunci aici de atât la fel de zâmbăreți. Și soția ta să te prindă de mână, să te învârtă, să te sucească. Foarte mulți pornesc bine. La primul val. La prima încercare. Foarte mulți, din păcate, din generația tânără care se căsătoresc, renunță. Eu am crescut într-un timp în care am văzut foarte multe soții purtătoare de cruci. Unele dintre ele au stat lângă un soț, în capul vostru nu poate să intre asta, dar vă rog măcar să vă treacă prin cap. O stat cu un soț bețit peste 30 de ani. Și o mare parte din soțiile astea l-a salvat și sângele lui Iisus Hristos l-a iertat și a plecat mântuit în cer. Eu văduvă aici. Am văzut văduve care și-au pierdut soții la 30 de ani, la 32 de ani. Sunt în biserică, în Becreani, nu s-au mai căsătorit niciodată, aveau 7 copii, 6 copii. Am fost la mormântările lor, m-am plecat până la pământ și nu mă vedeau. Am avut onoare la unele dintre ele să merg prin spitale, la terapie, să le pun în mâna lui Dumnezeu și să le spun: nu vă dați bătuți și nu mă așteaptă cerul. Toată viața am luptat pentru copiii rămași, să le fie bine, îi văd azi, îți bine. Pentru că am văzut în femeile astea niște luptătoare care au zis și zis să crapă pământul ăsta în două, noi nu renunțăm niciodată. Iertați-mă vorba asta românească. Și nu s-au răcit în mormânt, ci deja și-au făcut planul să se recăsătorească. Trebuie să stăm în fața acestor adevăruri. În fața noastră nu este o persoană care îi merge totul grozav de bine. În fața noastră, în text pe care Iisus a ales, o să dea exemplu, e o văduvă care a pierdut soțul și care are parte de o respingere fățișă de la un judecător care întoarce spatele, care mai are o a treia problemă. Unul și-a pus mintea cu ea să o părască la judecătorie și nu cedează persoana aia. Nici măcar n-are milă că e femeie, nici măcar n-are milă că și-a pierdut bărbatul. Zice, te port în tribunale până la înalta curte de casații, dar eu nu renunț. Și merge la judecător și pleacă de aici femeie că nu-mi pasă. Și nu se întâmplă asta o zi sau o săptămână, că o duce o săptămână. Multă vreme. Mult timp. Și mă întreb, e o problemă renunțarea foarte mare. Se înmulțesc divorțurile, trebuie să stăm ca pastori drepți în fața acestei probleme. Nu onoranți, cu capul plecat, dar trebuie să stăm în fața acestei realități. Că aproape că nu este biserică în țara asta în care să nu se pigmenteze un divorț. Când aud într-o parte și în alta, zice, a apărut o problemă grea. Deci primul lucru la care mă gândesc este. Ne-am învățat cu boli, cu suferința, începem să ne învățăm și cu asta. Dar ce s-a întâmplat? Nu mă înțeleg cu soacra, nu mă înțeleg cu asta, nu a apărut o problemă, nu mă acceptă, nu mă lasă, nu-i de acord cu asta, nu vrea asta. Niște fleacuri toate. Când mă uit pe listă, niște mărunțișuri iau. O fost infidelitate? Nu, nici vorbă de asta. Păi ești, despre ce vorbim? Niște mărunțișuri. Să renunță. Bărbați care renunță la nevastă și rămân încă trei copii. Și eu mă duc cu mintea mea de Gabi Zăgrean, de care-mi iubesc familia. Și zic, bă, dacă pentru ea ți-ai pierdut un pic ceva. Bă, dar copiii ăștia trei, tu-ți imaginezi că vor trăi fără trat? Încerci, bă, să-l zdrobesc. Și vă dați seama că stă drept în fața mea și spune, nu, nu mai există cale de întoarcere. Am obținut o victorie de etapă cu o familie care n-am văzut-o niciodată prin telefon. M-a rugat un pastor din zona dumneavoastră și a zis, nu pot să ajung acolo, e o familie prietenă. Zice, luni au la notar, cam nu mai trebuie să merg la tribunal, mi-am dat seama. Divorțezi, te duci la notar, amiabil, semnezi, ești liber în următoarele două minute. Și zice, luni au înfățișare acolo și zice, acum e joi, mai este mâine vineri. Crezi că ai putea să vorbești cu ei, să-i primești la tine, la Beclean? Am zis, bă, să acasă vineri, să vină. Și o vin vineri și am stat cu tata, cu unchiul, pardon, și cu femeia, cu nevasta lui. Și mi-a povestit ce s-a întâmplat, niște greșeli de copii. De copii. Bă, dar oricum îți copii. Și ca vârstă și ca experiență și când ești copil și nu ai maturitate, faci greșeli. Și mi-a zis asta și zice, el nu mai vrea, sunt blocat, sunt pietrit și nu mai vrea să discute, ne amenință. Că dacă nu mă duc luni la notar, el face asta, ce asta, nu mai contează. Și zice, nu mai avem nicio, m-am rugat, am plâns cu ei. Am zis, te rog să-mi dai numărul de telefon al lui. O să fac în numele lui Iisus o acțiune. Și i-am trimis un mesaj. Așa cum m-a inspirat Duhul Sfânt. I-am scris cine sunt și am zis, am o singură rugăminte la tine. Să anulez întâlnirea de luni. Atât a cer. Să te duci, să iei o zi de post, că-s de-ai noștri. Și în ziua aia să te rogi și să-L întrebi pe Domnul dacă e voia Lui ca tu să faci asta. Și după 15 minute am primit un mesaj în care am crezut că va scrie ceva, ce te bagi. Și a scris, să știți că vă apreciez și o să accept provocarea și nu o să merg luni și o să anulăm. Mă sună unchiul și zice, ce ați făcut că s-a câștigat o bătălie. Asta e lumea în care trăim. Se renunțe foarte ușor la familie. 3. Se renunțe foarte ușor la biserică. Slujitorii și predicatorii, suntem invitați în vremea asta să fim foarte atenți la fiecare frază, la fiecare gest, la fiecare mână întinsă, la fiecare privire în ochi, pentru că toate ar putea să ne coste. Și să primim o reacție de genul, așa te comporți dumneata cu mine, știi ceva? Eu nu mai vin la biserică. Și am devenit uneori din niște oameni ale Dumnezeu, niște slugi. A unor gândiri ieftine, slabe. Cineva m-a amenințat și m-a șantajat, spunând, ai grijă cum te comporți cu mine... Că să știi că pentru mine, că vine să râd acum, că pentru mine nu-i greu să stau acasă câte un an, că am mai făcut treaba asta. Stau în fața lui, bă, să am greșit că anul viitor, nu, un an de aici nu mai vine. Dice, nu, oricum, că eu acasă mi-e simplu să rămân. Neștiind că toate aceste categorii care renunță la luptă, produc dureri peste tot. Dar primii care plătesc prețul sunt cei care renunță. De aceea mă rog aici la Timișoara, Duhul Sfânt să atingă toată adunarea. Duhul Sfânt să atingă inima ta. Vreau la finalul acesta să se ridice aici o armată de sute de luptători și luptătoare care nu renunță la nimic, ci merg înainte în numele lui Iisus Hristos. Să spunem cu toții amin. La ei înși, la familie, la biserică și știți că Există și posibilitatea asta, sunt oameni care renunță efectiv la Dumnezeu. Și au făcut-o prin toate celelalte puncte. Dar o fac și pe față. M-am săturat de Dumnezeu. Când Iisus a spus pilda asta, a atacat toate problemele astea. A atacat un mod de gândire și o mentalitate care, de fapt, toate bătăliile se câștigă și se pierd în mintea noastră. Modul nostru de a gândi ne face victorioși sau perdanți. În ce privește renunțarea sau continuitatea, mi-am notat aici, sunt două moduri de a gândi. Nu le dezvolt, sunt foarte faine să le dezvolt, dar nu acum, dar vi le spun. Primul mod este acel care renunță, care spun cam așa, putea să facă și văduva treaba asta. N-a făcut. Am așteptat atât de mult, asta e mintea ta, încât nu cred că mai pot aștepta. Dacă dumneavoastră credeți că atunci când Iisus Hristos a spus va mai găsi el credință pe pământ, înseamnă dacă la un interviu luat crezi în Dumnezeu, va răspunde omul, nu cred, și face o măsurătoare și o să ajungeți la 98% din România că toți cred. Cum să nu găsească credință pe pământ? Asta e credință moartă. O mare parte din ea. Credința nu înseamnă pasivitate. Credința înseamnă să te încrezi în Dumnezeu în ciuda tuturor adversităților. Spuneți împreună cu mine, amin. Am așteptat atât de mult, nu cred că mai pot aștepta. Și când ajungi să gândești așa, în secunda aia renunțat. 2. Dragul meu, pastor, soț, soție, Dumnezeule Sfânt, până la urmă, eu tot mă rog, eu tot lupt, eu tot mă duc, mă bat la ușă, de fapt, de atâta vreme, nu se întâmplă nimic. Noi am anulat slujbe de biserici, am anulat predici, am anulat profeții, am anulat intervenția lui Dumnezeu, pentru că nu s-a întâmplat ce am vrut noi să se întâmple. Și dacă nu s-a întâmplat ce am vrut noi să se întâmple, am anulat toată slujba aia. Spunând, nu a fost nimic aici. Noi declarându-ne în subconștientul nostru și verbal că suntem mari credincioși și apărători ai credinței. Vă rog să vă opriți. Suntem în momentul la niște oameni care au abandonat cursa, niște oameni îndoielnici, care trăim prin vedere și nu trăim prin credință, care trăim de multe ori prin simțul și nu prin credință, pentru că pentecostalul vrea să simtă neapărat ceva. Bă, și eu am simțit în dimineața asta, dar înainte să simt aici atingerea lui Dumnezeu și bucuria, am știut și am crezut că aici prezent în adunare este Iisus Hristos, înainte să ajung eu, că Duhul Sfânt vine aici să se întâlnească cu oamenii Lui și Dumnezeu ca Tată este prezent aici și încă ceva. Eu nu am venit aici pentru că se va întâmpla asta. Eu am venit aici cu Hristos pentru că El era deja cu mine înainte să ajung aici. Așa că nu mai am nevoie să se întâmple ceva ca eu să mă bucurați, pentru că în mine deja se întâmpla ceva. Când m-am trezit dimineață, mi-am dat seama că m-am trezit azi dimineață pentru că Dumnezeu mai îmi dă un zi, care are un plan cu viața mea. Dacă m-am tăiat firul azi noapte, nu mă lasă să fac umbră pământului. Are nevoie de mine, are nevoie să mai transmită ceva, are nevoie să mă binecuvânteze și pentru asta ne-a mai dat o zi. Așa că deodată nu reacționez că vreau să se întâmple ceva, că deja s-a întâmplat ceva. Iisus Hristos este Domn, aleluia. Iisus Hristos este viu. Aleluia. Și trăiești pentru treaba asta. Așa că fraza asta din minte, nu se întâmplă nimic, este o capcană în care cădem mulți dintre noi. 3. Cred că Dumnezeu m-a uitat. Nu vreau să intru în mintea ta sau dumneavoastră, celor care sunteți mai peste mine. Dar de foarte multe ori avem impresia asta că Dumnezeu ne-a uitat. Vă văduva asta nu putea să gândească așa? Tu ai nevasta lângă tine, o ții de mână. Voi aveți soțiile, copiii, prunci aici. Majoritatea suntem foarte bine. Lista cu biletul trecut, suntem aici. Dar văduva asta și-o pierdut bărbatul. De-aia a pus-o Iisus în pildă. Ea este una care o pierdut deja. Nu putea să spună, mă uita Dumnezeu. Pentru că am strigat la spital să-l țină în viață și l-o dus. A rămas singură pe lumea asta. Și pentru că sunt o femeie singură, își bate de joc și de mie și părușul ăsta, își bate de joc și de mie și autoritățile și judecătorul. Sunt umilită zilnic. Vă întrebe dumneavoastră toți care stați aici și vreți un creștinism roz și vreți un creștinism în care de la pastor și până la ultimul să vă zâmbească, să vă ia în braț, să vă pupe dacă se poate de 13 ori. Dumneavoastră care vreți toate lucrurile să curgă așa ușor la vale, când vorbește prin Duhul Sfânt Domnul, numai vouă să vă vorbească, nimănui altcineva. Noi care vrem tot timpul like-uri și aplauze și ridicări în brațe și într-o lume modernă, slabă în interior, dar foarte focoasă și vocală în exterior. Oare nu putea, nu era justificată văduva o judecați careva din adunare care spunea, domnul pastor Gabi Zăgan care predice spre mine, vreau să spun ceva, Dumnezeu m-a uitat, de ce? Mi-a luat bărbatul, își bate joc de mine judecătorul, îți sunt judecată cu un pârâș pe nedrept, nu mai este dreptate pe lumea asta, nu mă mai iubește nimeni, nu se mai uită nimeni la mine, putea să zică asta, putea, o judecați? Nu! O încurajam, îi spuneam, mai du-ți crucea, mai luptă-te. Astăzi suntem o grămadă de oameni care nu avem probleme de genul ăsta. Și totuși undeva cineva ne-a convins că Dumnezeu ne-a uitat. Dumnezeu nu va uita pe niciunul de aici, chiar dacă treci în momente dificile, El este acolo când suntem în flăcări de foc, în ape adânci. Dacă vei trece prin ape adânci, eu voi fi cu tine. Dacă vei trece prin cuptor, voi fi cu tine. Cel care este cu noi este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea, glorie Domnului. Dar în mintea ta eu nu pot să intru, dar Duhul Sfânt da. Dacă ai gândirea asta că te-a uitat Dumnezeu, te rog să-ți revii. Dumnezeu nu doarme, nici n-are stări intermediare, nici nu dormitează. Dumnezeu nu o dezamăgit, se spunea la rugăciune de pe nimeni. Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată, oamenii mulți și eu pe ei. Dar cel care este unul lângă mine și nu m-a uitat niciodată este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt care se prezentă aici în biserică. 4. Mă tem că nu există soluție pentru problema mea. Asta este un alt tipar de gândire. Așa că dacă nu mai există nicio soluție pentru mine, realizez că sunt un caz pierdut. De aici gaura sau groapa spre pierzare și nefericire este foarte mare. Așa că ultimul pas pe care îl face o asemenea gândire este că renunță. Renunță la ea. Mă întâlnesc cu persoane și eu am renunțat, frate Gabi, de mult la mine. Mai aveți vise azi? Mai îndrăznești cineva să viseze azi? Mai îndrăznești cineva să creadă că Dumnezeu poate să lucreze, să mântuiască? Sunt în fața voastră. Ceea ce mă motivează să fac față tuturor oboselilor și luptele. Luptelor este că văd în fața mea, prin credință, că Dumnezeu va salva mii și mii de oameni. Că Dumnezeu nu uită România, că Dumnezeu nu stă cu spatele la ea, că Dumnezeu stă cu fața la ea, așa că sunt hotărât să nu renunț. Sunt hotărât să merg mai departe, pentru că Cel care este în fruntea oastei este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Hai să vedeți mentalitatea femei din text. Văduvă, umilită, săracă, uitată, fără teologie, fără diplome, fără. Noi suntem cu. Cu grămadă de lucruri. Și gândim ca lista asta. Ea, fără nimic, gândește ca așa. Cam așa. De fiecare dată când merg să bate, le zic, ce faci? Iau un interviu, ce faci? Soră văduva, ce să fac? Sunt foarte nerăbdătoare. Dar de ce să fii nerăbdătoare? Că doar ieri te-o anulat, săptămâna trecută te-o omeli. Sunt foarte nerăbdătoare pentru că Dumnezeu poate să lucreze azi. Sunt nerăbdătoare să văd ce va face Dumnezeu. De-abia aștept. Cum ați venit la biserică în dimineața asta? Va găsi Dumnezeu credință? Cred! Sătui de aceștia. Vreau să văd în biserică oameni pasionați, oameni neliniștiți, să zic, bă, ce te frământați? Și nu mai pot nerăbdare. Dar ce? Vreau să-L văd pe Dumnezeu lucrând azi. Vreau să mă electrizez oamenii când intru într-o evanghelizare așa. Vreau să întâlnesc pocăiți pe coloar, să se atingă de mine și îți dau curent de la mine. Și de-abia știu că Dumnezeu va face lucruri mari azi. Dar nu vezi ce plictiseală, spune cineva în biserică. Uai, că mă iau un somn, mulat un somn pe la 11, 11 și un sfert. Mulat un somn de nu mai puteam. Așa gândim noi slujbele, așa gândim noi pe Dumnezeu, așa de jos am coborât, dar spune vă, de-abia aștept, poate azi. Aleșii lui Dumnezeu strigă și noapte și ei cred că într-o zi Dumnezeu le face dreptate, Dumnezeu încă zăbovește, dar Dumnezeu spune în Timișoara, le voi face dreptate în curând. Cui? Celor care cred. Cum arată cel care crede? Se întâmplă ceva pe loc? Nu. E un timp lung de când bate, da. E un timp lung de când ești umilit, da. E un timp lung de care nu-ți iese nimic, da. Continuă să te încrezi în Dumnezeu și să te frămânzi de pasiune și emoție, pentru că Dumnezeu va veni pe strada ta, Dumnezeu va veni în casa ta, Dumnezeu va veni în viața ta, Dumnezeu va face lucruri pe care îl cer, nu care îl cer, mai mari decât le cer, pentru că cel care vorbește este Iisus Hristos azi. Va mai găsi credință sau nu? Dacă te uiți la probleme, vei fi dărâmat de ele. Dacă te uiți la ce nu iese, vei fi copleșită și te vei duce în depresie. Dacă te uiți prin credință la Dumnezeu, vei aștepta cu nerăbdare să vezi minunile lui Dumnezeu. 2. Cred că Dumnezeu lucrează chiar dacă nu văd la ora asta nicio schimbare, nici în judecător, nici în cel mai care mă părăște și mă, măcar așteptam un semn. Nimic. Dar eu cred că Dumnezeu lucrează chiar dacă nu văd nicio schimbare. Dacă nu vezi nicio schimbare în soțul tău, în soția ta, în copiii tăi, în cei pe care te rogi în biserica ta, nu abandona și pleca. Roagă-te lui Dumnezeu, pentru că cel care poate să facă schimbarea este Domnul. Aleluia. Dumnezeu mă iubește și va rezolva problema mea. Dar eu nu mă tem de nimic și nu renunț niciodată și să spuneți toată adunarea împreună cu mine. Amin. Prim-ministru Angliei, fostul mare prim-ministru Angliei, Churchill, spunea la un moment dat că a trebuit să ajungă la un final de ciclu universitar, când studenții urmau să meargă în viață, și a întârziat programul dumnealui, a întârziat și decanul și asta i-a spus, chiar dacă sunteți prim-ministru Angliei, nu mai există timp decât 3 minute. Și a zis, mi-ajung. Și s-a dus la microfon și le-a zis, dragi studenți care de azi veți deveni oameni implicați în viața de zi cu zi, am pentru voi 3 cuvinte. Niciodată, niciodată, dar niciodată să nu renunțați. N-a zis amin că nu era predicator și a închis discursul inimii că nu avea nevoie de hârtie. Și a plecat în ropote prelungite de aplauze. Pentru că, într-adevăr, concluzia finală pentru un om care intră în lupta vieții este că el trebuie să nu renunțe niciodată. Duhul Sfânt să atingă toată biserica. Acum, în partea a doua predicii, vreau să punctez câteva motive. Unele le-am atins, dar acum le adun, pentru care, în general, oamenii renunță. În viața personală, în familie, în biserică și chiar în relația lor cu Dumnezeu. Prima zonă care oamenii se luptă și de multe ori cad și renunță, că se descurajează. Asta e descurajarea din cauza problemelor și încercărilor și luptelor care vin peste ei. Preiubiții mei, viața asta este grea. Un celebru psihiatru a spus odată că a făcut o statistică cu pacienții și a zis, atunci când vine un pacient sau o pacientă la el, îi spune o frază. Și în funcție de răspunsul la acea frază, dacă o acceptă sau nu, de fiecare dată ne-am dat seama că 50% din problema lui e rezolvată atunci pe loc. Și mai rămâne restul. Și ce făcea? Când intra un pacient, îl așeza pe scaun, se punea la birou sau în locul în care stătea și spunea așa, Doamnă, ia atent, viața este grea. Domnule, nu e așa că viața este grea? Și când persoanele spunea, aveți dreptate, viața este grea, 50% zice din caz era rezolvat. De ce? Pentru că persoanele astea acceptau această realitate. Vreau să vă spun tuturor, Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele Lui, în Ioan capitolul 16, versetul 33, a spus treaba asta. N-a vândut la piață ieftinituri. Așa cum o parte din predicatori, să mă ierte, vând un fel de gogoși, Gogoașa e foarte frumoasă, dar e goală pe dinăuntru. În care promit o viață fără probleme. Promit o evanghelie care nu are niciun preț. Dacă o accepți. Atenție, tineri, promit o libertate în Hristos. În care pur și simplu n-ai de lupta cu nimeni și cu nimic. Intri într-un spațiu de magie duhovnicească. În care poți să faci ce vrei, să trăiești cum vrei, numai în mentalul tău să ți simți liber. De fapt, toată această libertate este o mare minciună. Nu că nu există libertate în Hristos. Numai că libertatea în Hristos întotdeauna este asociată cu o grămadă de lupte și de renunțări. Viața este o luptă, dar în lupta asta cineva este cu noi. Dar înainte să spun asta, aduceți-vă aminte de acest verset. În lume, spuneți după mine, veți avea? Cine a spus asta? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Ăsta este adevărul. Nu vă chemăm la o evanghelie sau la o pocăință ieftină în care nu aveți necazuri. În general, întotdeauna oamenii care s-au întors la Dumnezeu vom ajunge o avă dublu necaz după ce s-au întors. Că dumneavoastră știți foarte bine că orice iubire curată și perfectă a fost atacată și o trebuie să luptați pentru ea și o va trebui să luptați toată viața pentru ea ca să o țineți intensă, crescândă și curată. Tot timpul trebuie să luptați. Bă, dacă totul e gratis, pentru ce să lupt? Pentru că orice iubire este invidiat de diavolul, de lume, de societate, de prietenii tăi, de cei mai buni prieteni ai tăi. Și vor încerca să te distrugă și trebuie să-ți aperi cuibul. Câți bărbați înțeleg asta? Nimeni! Își vântură nevasta și familia cine știe pe unde. Unul din punctele cele mai dese care le-am întâlnit în consiliere în ultima vreme, care au dus familii tinere la dezastru, au fost vacanțele împreună cu alții, au fost lipsa de la biserică, consumul în doze mici de vin și de alcool. Libertinajul ăsta a distrus familia, a rupt-o de Dumnezeu, a rupt-o de principii și de valori. Toți vânturăm, e păcat, e păcat, e păcat. Băi, oameni, nu-i păcat nimic. Numai că noi murim pe capete, relațiile noastre mor. Cel care este sfânt este prezent aici în biserică. Numele Lui este Domnul. Grijește de casa ta, de iubirea ta și de viața ta. Eu nu pot să spun altceva. Și luptă pentru ea zi și noapte. Sunt aici singur acum, dar soția mea e lângă mine acolo acasă. De 29 de ani luptăm pentru casa noastră, pentru relația noastră, pentru dragostea noastră, pentru copiii noștri și mai nou pentru nepoții noștri. Că nu este zi lăsată de la bunul Dumnezeu să nu strig către Dumnezeu pentru ea, pentru copiii mei și pentru nepoții mei. Și nu este zi lăsată de la Dumnezeu ca ea, Mariana, să nu strige pentru mine și pentru copiii mei, și pentru casa mea și pentru relația noastră. Luptăm de 29 de ani și nu ne oprim. Nu există pauză. Chestiunea cu pauza am probat-o și am fost îngenunchiați mai mult sau mai puțin. Ne-am sesizat și am zis, trebuie să ne apărăm cuibul, pentru că vulturii vin și atacă puii noștri și casa noastră. Ne-a dovedit o viață, am trecut prin multe necazuri până astăzi, dar declar azi la Timișoara, nu știu ce va fi mâine, că Iisus Hristos este viu, aleluia, că Iisus Hristos este apărătorul nostru, că Iisus Hristos este Domnul nostru și El a făcut mari minuni pentru casa noastră și cred că și pentru a voastră. Dar nimic gratis, fără ruptă. Vreți să mă întrebați unde cazuri? Până la al 12 ani de căsătorie am stat la părinții mei, mare greșeală, dar așa a fost. Am stat prin casă, prin... Câteodată ne uităm în urmă și spunem, Doamne, dar cum am rezistat atunci? Primii doi copii, Bella și Robert, își aduc aminte de viața aia. Când se uită la ăștia doi, care avem acum David și Sara, ei între ei spun, bă, bine vii vouă, mă. Vi se întâmplă și vouă. Bă, bine vii vouă, noi n-aveam nimic, bă, voi vă permiteți orice înghețată vreți, bă, noi mâncam o vafă de aia, mă, cu 50 de bani, mă. Că n-avea tati, mami, bani atunci. Mă întrebați din cazul de probleme, vă țin până mâine dimineață. Poate vă uitați la un predicator, la un pas, cele pasurilor. Vreți să ne schinem inima? O să plângeți cu mine aici, cel puțin o oră, prin câte am trecut și prin câte trecem. Dar nu e timp aici să ne plângem. Este timp aici să fim pe baricadă. Este timp aici să transmitem mesajul adevărului. În lume avem necazuri, dar Iisus Hristos a biruit lumea. Este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Să spunem din toată inima: glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Un mare gânditor spune: adevărul este că viața e mai mult tragică decât logică. Da! Misterul învăluie legile vieții, a necazurile nu vin niciodată singure. Shakespeare spune: când vine un necaz, îmi dau seama că imediat după el vin batalioane. Un val, să citesc Biblia acum, un val ce face? Cheamă al val și talazul să năpusesc peste noi. Nu vreau să vă cer să ridicați mâinile sus, stimați care aveți cel puțin 30 de ani de căsătorie, prin câte ați trecut până astăzi. Dar vreau să vă felicit, să vă dau medalii la gât și după aia mi-o dați și voi mie, că cel care ne-a ținut în picioare este Dumnezeu. Dar noi am luptat pentru teritoriul nostru, pe viață și pe moarte, pe brânci. De-aia este ideea asta, nu renunța. De atâta vreme bat, de atâta vreme bat și tot timpul întâlnesc adversități. Un om care nu se teme de Dumnezeu, nici bun simț, nici educați, nici nimic. Nu vă scuzați eșecurile pentru că trăiți într-o lume rea, că și ea văduva trăuit. Nu vă scuzați îndoielile și falimentele pentru că tot timpul ați întâlnit oameni ispititori. Cineva a zis către mine: bă, nu știu ce să fac, bă, că eu scad David, mă, pe mine e picat sorțul, bat șebele astea după mine. Și bă, de nu erau. De nu era Batșeba, era alta. Așa că nu Batșeba e de vină, ci un împărat care a luat vacanță în timp ce trebuia să stea pe câmpul de bătaie. O zis: bă, m-am luptat destul, am luptat, mă, de când e mictă mă lupt, mictă mă rog, de biserică, biserică. Băi, timpul să stau și eu relaxat. Relaxarea asta scurtă l-a costat tot restul vieții. Dumnezeu ne iartă. Consecințele rămân. 2. Oamenii renunță pentru că nu fac față îndoielilor. Și nu mai pot să creadă. Sunt un predicator care eu zic despre mine. Nu știu ce spun alții despre mine. Dar îmi place să fiu transparent și vulnerabil în fața tuturor, indiferent dacă plătesc un preț sau nu, de imagine. Și vreau să vă spun că am trecut și eu prin multe îndoieli. Și îndrăznesc să spun, și argumentând din Biblie, că orice credincios va trece prin timpuri din îndoială. Că îndoiala este o experiență din nefericire, comună tuturor sfinților. Dacă mă uit numai la un mare om al lui Dumnezeu, Ilie, m-am uitat pe text și dimineața asta nu vă mai dau textele, după ce ironizează 850 de proroci falși, după ce îi provoacă să spună așa la un fel de duel ca să dovedească cine-i Dumnezeu adevărat, cu jertfa, cu focul, cu astre, după ce îi mai ironizează încă o dată să strige mai tare că Dumnezeul lor nu-i aude, că e plecat în vacanță, în călătorie, să strige, după ce face un act de îndrăzneală și de curaj și din comun, fără să aibă vreun sentiment de îndoială, că nu numai că face asta, înmoaie toată jertfa și o inundă în apă, să facă imposibil, rațional, să se mai aprindă jertfa aia vreodată. După toate astea, face o rugăciune scurtă și spune: Doamne, arată astăzi că Tu ești Dumnezeu cel adevărat. Singurul Dumnezeu adevărat. Și arată-le tuturor acestor oameni că Eu sunt slujitorul Tău și pune foc! Focul lui Dumnezeu a coborât și jertfa a fost aprinsă. Să spunem din toată inima: glorie Domnului. Să ridică ca un viteaz și zice: puneți mâna pe toți prorocii lui Baal, pun mâna pe el, îi înjunghe și face niște mormani mari de trupuri moarte. Se duce să culcă. E un studiu de caz. Lângă el o să mă așez și eu. Se duce să culcă și dimineața când se trezește îi bate un sol la ușă. Am un mesaj din partea stăpânei mele, o femeie numită Izabela, care azi noapte s-a jurat în fața împăratului Ahab, care a informat-o cine i-a făcut toate astea, și i-au zis aseară: mă jur pe Dumnezei și pe zei că mâine la ora asta capul lui Ilie Și ce-a făcut el cu proroci, așa o să fac eu cu el. M-aș fi așteptat la un moment de ironie specific lui Ilie. Cine vorbește femeia? Adică eu care m-am războit cu 850 de proroci, cu toată ceata și chiar cu Ahab direct, l-am drăznit, l-am înfruntat în față, am zis, tu ești cel care ne norocești pe Israel. Să aibă un moment de asemenea cădere? S-a ridicat și a făcut bagajul și zice, vreau să-mi scap viața. Și a început să plece. A mers o zi întreagă prin Arșiță, a fost epuizat și în timp ce mergea striga, vreau să mor, vreau să mor, vreau să dispar de pe lumea asta, nu are rost, sunt un om rău, se saca și părinții mei, nu are niciun rost, nimic nu are rost. Vreau acum să mă adaug pe mine și să vă spun că după cele mai importante succese spirituale care Dumnezeu le-a produs, întotdeauna m-am simțit foarte vulnerabil și slab. Și de atâția ani am văzut că atacurile cele mai puternice care le simt în viața mea, după o campanie de evangelizare, după un timp în care am văzut slava lui Dumnezeu, simt că tot iadul în lunea aia, în marța aia, când se termină, este împotriva mea. Așa am simțit acum după 17 zile de turneu în România, când am ajuns luni acasă. Nici nevasta mea nu știe, am avut luni, marți și miercuri liber. Au fost niște zile de coșmar. N-am putut să dorm. Eram atacat noaptea de duhuri. Simțeam că nu mai vreau să predic, că nu mai vreau să fac nimic. Drumul ăla de o zi l-a epuizat și fizic pe Ilie într-un asemenea mod în care spunea, nu mai vreau să trăiesc. Sunt în fața voastră, dar și dumneavoastră sunteți în fața mea. Și toți suntem în fața lui Dumnezeu. Succesul spiritual nu garantează că tu vei fi întotdeauna bine, ci întotdeauna succesul te face vulnerabil. Iar trebuie să înveți azi că niciodată nu trebuie să te oprești, că singurul care poate să te ține de mână este Dumnezeu. Adoarme efectiv căzut, Dumnezeu îl scutură și spune, ce faci Ilie aici? Zice, am fost plin de vrână, dar tot s-a încheiat. Uneori, ca să ne ridicăm din momentele de îndoială, trebuie să dormim. Trebuie să ne odihnim. Zice, mănâncă și dormi. S-o trezi după nu știu câte ore, zice, mănâncă și dormi, că mai ai mult timp de făcut. Pentru că atunci când Dumnezeu vrea să te ridice, nu face excese spirituale cu tine, ci te lasă să te liniștești, să meditezi, să stai uneori singur. Și acolo îți încarci bateriile, îți umpli rezervorul gol, apropo de cartea aia. Ți-l umpli. Dumnezeu vorbește cu tine acolo și Dumnezeu îți dă perspective. Asta este grozav. Eu spus, Ilie, tu nu mori. Tu ai drum lung de făcut. Din când în când Dumnezeu îmi dă și mie o porție de aripi, apropo de poezie. Îmi dă aripi. Pentru că îmi dă perspectivă și îmi spune că am niște lucruri de făcut prin viața ta. Asta mă face să spor. Pentru că în rest sunt un domn slab ca voi. Și voi ca mine. Singurul care este puternic între noi este Iisus Hristos. Am învățat de la Pavel să mă laud cu slăbiciunile mele. Pentru ca să văd că puterea lui singura care mă ține și ne ține în viață este puterea lui Dumnezeului celui viu. Aleluia! Așa că dacă treci prin momente din îndoială, să știi că toți au trecut. Vreau să mai spun ceva. Cine nu faci nimic, nu se îndoiește de nimic niciodată. Dar nu este o idee să nu faci nimic care să n-ai îndoieli. Ci eu zic să continui să crezi, pentru că cel care îți dă biruința este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem cu toții amin. Și ultimul gând care vreau să-l spun și după care vreau să ne rugăm, vreau, mi-a dat fratele păstor libertatea asta, este că unii oameni renunță din cauza că sunt prigoniți de ceilalți și sunt respinși. E foarte greu azi în creștinismul ăsta și în lumea asta foarte modernă să faci față respingerilor. Suntem niște oameni care, așa cum a spus și fratele Vali, reacționăm foarte repede pe șosea, de la volan. Nu ne place să ne calce nimeni în bătătură, să ne taie calea, să ne enerveze pe noi. Prigoana, repădarea de sine, nu-s pentru lumea asta modernă. Deși în esență, pocăința înseamnă lepădare de sine și renunțare efectivă la tine, e greu azi să ți predai. Nu în biserică, e greu azi, sublineața asta, să ți predai într-o discuție. Pentru că a te preda într-o discuție înseamnă să pierzi. Și în lumea asta competiției, cine vrea să piardă? Zici, eu nu vorbesc nimic pentru că vreau să vorbesc ultimul. Când am pus capacul, wow! Nimeni nu vrea să se predea. Iar pocăința include în primul rând lepădarea de tine însuți, smerenia și cel care trebuie să fie înălțat în orice lucru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Respingerea e greu de dus. Și credeți-mă, astăzi sunt foarte mulți oameni care te resping. Întâlnesc prea multe persoane care suferă de respingere. Mă rog pentru prea mulți oameni care simt că atunci când întreb ce probleme au, o să-mi spună, sunt respins de soț, copiii nu mai vorbesc cu mine. Sunt prea mulți părinți și bătrâni abandonați. E o lume în care e foarte greu să mai găsești oameni. Oameni adevărați. Așa că respingerea asta este o mare problemă. Dar să nu uitați că Iisus Hristos a spus în toate evangheliile și mi-am notat aici Evanghelia după Matei, puteți citi acasă, capitolul 10, 16, în jos, în care Iisus îi spune, vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor. Textul merge și merge și merge, ajunge într-un punct, zice, frate pe frate va fi dat la moarte. Și merge mai departe și spune, veți fi urâți de toți. Dar cine va răbda până la sfârșit, spune toată biserica. Mai vrea cineva să rămână pocăit? Alo! Noi care ne-am învățat cu aplauze tot timpul, să aplaudăm pentru Domnul, să aplaudăm. Nu sunt împotrivă, sunt un om liber. Dar aplauzele astea din care ne hrănim ca dintr-o sevă ne va distruge acasă când ceilalți nu mai au aplauze pentru noi. Ne vom simți respinși. Seara târziu, un tânăr, 30 ceva de ani, zice, frate păstor, vă rog, 3 minute. Mi-e jenă în tot timpul când cineva îmi cere 3 minute. 3 minute? Cine-s eu? Și după corzi, noapte, întuneric, ieșit afară, spune, zice, aia. Dar cel mai greu este că simt că soția mea mă respinge. M-am rugat pentru el, tremura din toate încheieturile. Nu făcea față la acest moment. Era o respingere comună. I-am explicat asta. Dar nu știa ce să facă. Zice, îmi vine să renunț la familie, la tot, să mă duc să-mi văd de viața mea, adică să-ți arunce în iadul păcatelor. Din motivul ăsta. Stimații mei, lumea lui Dumnezeu înseamnă respingere, prigoană și ură din partea tuturor. De altfel, Biblia spune, cine vrea să trăiască cu evlave în Iisus Hristos, ce se va întâmpla cu persoana aia? Va fi prigonită, va fi respinsă. Știu că aveți multe dureri în voi. Am și eu. Am crezut și eu, am fost și eu naiv. Dar e faină și naivitatea, crede-mi. E faină că te hrănești așa din nădejde înșelătoare. Și am zis odată lui nevastă mea, lasă-mă, dragă, cu ăștia că tăi să plâng toată ziua, eu fiind un om pozitiv. Pe mine toată lumea mă iubește. Cum se poate așa cea? Cu ani în urmă am zis asta. Și zis nevastă mea, vezi să nu te aducă viața să vezi că te iubesc. Și ce-o spus ea, s-a întâmplat. Și când am crezut eu că toată lumea o să fie lângă mine, am ajuns exact ca Iacob, că așa trebuie să se întâmple. Într-o noapte singur. Și o trebuie să mă lupt cu mine și cu Dumnezeu. Pentru că oamenii te prigonesc, oamenii se uită urât la tine. Și tu spui, toată viața le-am făcut bine. Odată nu am fost pe fază. Și te-o respins? Și tu trebuie să duci respingerea asta toată viața. Cel care vă vorbește astăzi este Iisus Hristos. E greu să slujești ani de zile și să te simți la un moment dat maturat. Vă dau un exemplu, o ilustrație. poate că ați auzit-o, cu un măgăruș, bătrânel așa, adică au trecut niște ani peste el, în care a fost în slujba stăpânului și nu mai prea putea acum să dea eficiență foarte mare și dădea semnale că e pe final. Și nu știa, s-a produs o relație între stăpân și animalul ăsta și nu știa cum să se întâmple. Și făcând o construcție stăpân cu un excavator acolo în jurul casei, o groapă, cum s-a făcut și s-a plimbat măgarul pe acolo, că a căzut în groapa aia. La care slujitorul a venit și a spus, a căzut animalul în groapă. Și a zis el, ăsta e semn de sus, că tot vreau să scap de el. Și l-a lăsat în groapă, zice, mergeți, luați lopețele și astupați-le. Asta e viața, e cruntă. Câteodată te uiți cine-s lopătarii, o să fii șocat cine-s deasupra și aruncă. Sunt cei pe care ai slujit uneori o viață. Uneori, să spun dramatic, sunt proprii copii. Proprii frați. Foștii prieteni. Că nu poți să-i spui actual când lopata cu pământ vine pe tine. Dacă tu nu mai poți să faci nimic, să reacționezi, trebuie să accepți că e un final. Dar cine conduce istoria nu sunt niciodată lopătarii. Cel care conduce istoria ta și a mea este Dumnezeu. Zice, în timp ce aruncau pământul, el se tot ferea să nu pice pământul peste el. Stânga, dreapta, aia aruncau, el se ferea, arunca. În timpul ăsta tot pământul a intrat sub picioarele lui și tot aruncând, ce crezi că s-a întâmplat? De fapt, toate lopețele și pământul aruncat l-au ridicat în sus pe el. Și la un moment dat o sărit afară din groapă și l-a dat-o la fugă și s-a dus și o părăsit pentru totdeauna proprietatea aia. Asta nu știu lopătarii, respingătorii, cei care urăsc, cei care lovesc, cei care produc răni, cei care fac unii să nu doarmă noaptea. Ăștia sunt lopătarii, dar nu au ei ultimul cuvânt. Când a plecat tata din lumea asta, am fost sfâșiat, începusem să predic. Și eram crud atunci. Am vrut să-i pun întrebări lui Dumnezeu și le-am și pus în inima mea. Nu se poate. Ni l-ai luat pe tata și cel mai groaznic lucru a fost acolo în cimitir, când pe vremea aia chiar se întâmpla asta. Erau pietri și când au lăsat sicriul de lemn acolo, au venit ăia care în general sunt niște oameni care mai consumă alcool și au băgat lopețele alea și când au aruncat pietrele alea și au lovit. Fiecare piatră care credea lovea în inima mea și am strigat tata, băi, tata, opriți-vă! S-a oprit un pic și a zis pastorul, bă, alegeți, bă, și voi pământul, am aruncat pietra și ei vreau să-și termine treaba. Și m-am oprit atunci în inimă, am zis, Doamne Dumnezeule, de ce trebuie să aibă ăștia ultimul cuvânt față de un om care te-a slujit atâți ani? Eu nu vreau să merg să predic în continuare, numai din imaginea asta. Deci Duhul Sfânt mi-a spus, nu ei au ultimul cuvânt. Că cel care va avea ultimul cuvânt în dreptul Tatălui tău va fi Iisus Hristos, care cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița care va suna, îl va toarce înapoi și tu să rămâi credincios până la capăt. Pentru că îți pregătesc o întâlnire cu El în văzduh. Așa că asta nu e ultima imagine, ci asta e penultima imagine. Ultima imagine, ești cu El pentru totdeauna. Pentru că mi-am dat seama, nu lopătarea ultimul cuvânt, nu prigonitorii au ultimul cuvânt, nu cei care stau cu spatele la tine au ultimul cuvânt, și cel care are ultimul cuvânt este Hristos Domnul, care poate înmuia inima judecătorului, care nu se teme de Dumnezeu, care n-are rușine, care n-au niciun bun simț, cel care va discuta cu ei într-o zi și va spune, du-te, fă-i dreptate la văduvă, azi! Zice, mă duc să-i fac. Oare Dumnezeu nu va face dreptate? Ce spuneți, va face sau nu? Măcar că acum zăbovește și știți pământul cum cade peste tine, va face dreptate. Dar oare când va veni Fiul Omului, va găsi credință pe pământ? Ceea ce mă rog în dimineața asta este ca Dumnezeu să te ajute să nu renunți niciodată. Închei cu ilustrația asta, în timp ce rog cântăreții să vină să cântăm o cântare. Cred că o știți. Este vorba de povestea celor două broscuțe care au căzut într-un vas cu lapte. Într-un butoiaș cu lapte. Și au dat din lăbuțele lor, să zic așa, acolo, acolo, acolo. Și la un moment dat au discutat între ele și una a zis, nu mai am putere. Am obosit atât de mult în notă aici și ori de câte ori vreau să ies afară, pereții acestui vas sunt atât de lucioși din cauza laptelui și nu pot să ies. Așa că eu renunț. S-a lăsat ușor, învârtită în lapte, s-a dus la fund și s-a necat și a murit. Dar înainte să moară, cealaltă a zis, eu nu renunț. Eu, orice ar fi, continui să lupt. Te rog să te vezi pe dumneata acolo. Și povestea spunea că tot dând din răbuțile ei, continuu și cu ideea asta fixă că nu o să renunțe, nu o să renunțe, o să lupte, o să lupte, laptele s-a făcut smântână și apoi s-a făcut unt. Din cauza că a fost bătut de labele ei. Și a ajuns la suprafață. A ieșit epuizat afară. Și a trăit. Uneori așa este viața. Pierzi oameni dragi, nu te înțelege nimeni. Dar ideea principală este că te rog în numele lui Iisus Hristos să nu renunți. Că mi-aș calcula de fiecare dată prin câte trec ca să pot să merg mai departe, aș fi renunțat de 1000 de ori până azi. Dar mi-am impus un lucru. Nimic din ce fac nu-i prea greu pentru cel care face mult mai multe lucruri. Și a făcut pentru mine. Uneori când nu mai pot, mă gândesc la înaintașii mei care au fost tăiați în două cu fierăstrău. Și-i văd prin credință niște creștini autentici care iubeau pe Iisus și l-au prins un de un picioare vrășmași și unul i-a tăiat cu fierăstrău prin mijloc. Mă închipui ce durere. La aia care au fost aruncați de la lei, la mamele care își țineau prunci în brațe și erau sfâșiați, la un Dumnezeu care tăcea și nu făcea nimic. La un Ștefan care din cauza predicii și a iubirii pentru Hristos și faptul că a apărat adevărul și a făcut pe ăia să se simte atacat sistemul religios, uneori îi mai spun și mie, lasă mai în cer, nu ataca că te urmăresc ăștia. Am zis, nu, înainte să mă urmărească, ei mă urmărește altcineva care să-mi vadă credincioșia și lupta mea pentru adevăr, dincolo de toate aprecierile oameni, și ăsta e cel care m-a chemat în slujbă și acesta este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și Ștefan, care i-a făcut să-și crâșnească din dinți de ură și au pus mâinile pe pietre și au lovit în el și Dumnezeu n-a făcut nimic să-l apere, ba da! A deschis cerul, iar Iisus Hristos a ridicat de pe tron. El șade pe tron tot timpul. Dar momentul când un sfânt al lui îl onorează, s-a ridicat în picioare de pe tron și a zis, Ștefan, văd cerurile deschise și îl văd pe Iisus stând în picioare. Am făcut armata și când vrei să onorezi un erou, tot s-a ridicat în picioare. Iar Iisus s-a ridicat în picioare și Ștefan și-a dat Duhul pentru că trebuie să lupți până la capăt. Bolovanii vin, lovesc într-o parte în alta, sângele culge, rănile sunt multe, dar cerul este deschis și Iisus Hristos onorează luptătorii și luptătoarele. Ești dumneata o luptătoare azi? Ești tu un luptător azi ca soț? Mai sunt tați care luptă astăzi? Sau suntem niște eterni bombănitori? Mai sunt mame care luptă? Niciodată în istorie nimeni n-a învins niște genunchi plecați ale mamei. Niciodată! Lupți de o bucată de vreme și nu se întâmplă nimic și crezi că Dumnezeu te-a uitat? Simți că ești un caz pierdut? Nu. Iisus Hristos este Domnul.